่สามารถจะไขว่คว้ามันได้ยิ่งถ้ามันผ่านไปแล้วมันก็ทำให้เราได้แต่นั่งมองจงอยู่กับปัจจุบันครับสวัสดีครับผมพบกับ Home Alone Podcast ครับซึ่งวันนี้จะมีเรื่องสั้นเกี่ยวกับการเวลามาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องการเวลาในตาแดงดั่งเลือดหลีลงเล็กน้อยหน้าที่รกด้วยหนวดเคราฟุ้งอยู่ด้วยกลิ่นเหล้าและเขาก็พยายามเดินตัวตรงเหมือนเห็นคนกลุ่มหนึ่งตรงก้นซอยพากันเขม่นมองมายังเขาเขาที่เดินสวนมาพอเห็นเขาจะแจ้งก็หลบชิดไปจนติดผนังตึกอีกด้านหนึ่งรถเครื่องก็เช่นกันเมื่อฉายไฟจับร่างที่ราเสียงเครื่องเบาลงเขาเดินมาสุดซอยแล้วหยุดอยู่หน้าบ้านประดับไฟสีแดงเขียวทหารพาพ่อมึงมาน่ะออกไปรับเขาหน่อยสิประเดี๋ยวก็วงแตกหรอกหญิงกลางคนร่างอ้วนนั่งอยู่หลังโต๊ะกระซิบบอกเด็กหนุ่มได้ไม่ทันขาดคำเจ้าเด็กหนุ่มก็ก้าวลงจากบันไดเตี้ยซึ่งวิ่งมาเชื้อเชิญเขาด้วยอาการนอบน้อมตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยพี่ทุกคน50บาทเมื่อคืนฝนตกไล่ความร้อนแห้งแล้งจนพื้นเปียกแฉะบางแห่งก็เป็นหลุมเป็นบ่อน้ำฝนยังขังอยู่มีกลิ่นเหม็นตุตุที่รมกลางคืนหอมมาจากกองขยะและดงน้ำคลำที่อยู่หลังบ้านหลังนี้บ้านชั้นเดียวเป็นเรือนไม้มีบันไดไม่กี่ขั้นทอดไปยังห้องกระจกที่เรือนรองด้วยไฟสีเขาเหลือบดูดอกทานตะวันในกระถางตรงหัวบันไดที่ไหวสั่นอยู่เสมอด้วยแรงกระเทือนจากฝีเท้าอันอึกกระทึกของผู้คนที่ขึ้นลงบ้านหลังนี้ก่อนจะเหลือบมองป้ายที่แขวนไว้เหนือบ้านอ่านได้ว่าทุกคนราคา50บาทรวดเขาขึ้นไปบนบ้านท่ามกลางสายตาของผู้ชายหลายวัยที่เหลียวมาเพียงแวบเดียวก่อนจะเหลียวกลับไปมองห้องกระจกอย่างเดิมเขาเอาปากกระบอกปืนแย่ลงในกระถางต้นไม้และอย่างไม่ตั้งใจนักที่เขามองดูดอกเหลืองที่ล้วนแต่เหี่ยวเฉาพร้อมกับคำพูดของหญิงกลางคนร่างอ้วนที่ลอยมาอย่างเอาใจว่าพวกเด็กๆเขาปลูกไว้น่ะพี่มาทางนี้ดีกว่าค่ะดูน้องๆเด็กๆคนไหนถูกใจก็บอกได้เลยนะคะห้องกระจกสว่างอยู่ด้วยไฟสวยหลายสีช่างกลมกลืนกันดีแท้กับแพร่พันเสื้อผ้าที่เจ้าสาวน้องๆแต่งเขาพาร่างตั้งงานในชุดมืดสนิทที่โชยกลิ่นเหล้าคลุแหวกผู้คนที่อออยู่ตรงหน้ากระจกไปหยุดอยู่ตรงมุมหนึ่งเขายังคงถือปืนไว้ด้วยมือขวาที่หันปากกระบอกปืนลงพื้นพลางก็จ้องดวงตาแดงดังสีเลือดฝ้ากระจกใสมองไปยังสาวเจ้าทั้งหลายที่นั่งเรียงรายเป็นระเบียบอยู่ในห้องแก้วแวววามอารามด้วยไฟแต่งยังเด็กจริงๆนั่นแหละเขาคิดอยู่ในใจวัยของเธอทั้งหลายน่าจะสวมเครื่องแบบวิ่งเล่นอยู่ในโรงเรียนมีครูหรือไม่ก็ใครคอยเป็นห่วงเฝ้าดูแลอยู่เบื้องหลังแทนหญิงกลางคนร่างอ้วนและเจ้าเด็กหนุ่มแมงดานั่นดูรวดเร็วน่าใจหายท ที่เห็นพวกเธอทั้งหลายมานั่งท้าทายอยู่ตรงนี้มีสีสันที่ใบหน้าและมีจริตที่ยั่วเย้าล่อให้ชายเข้าหาด้วยในตาและอาการที่เกินวัยไปไกลโขลเขามองดูขาขาวและผิวนวลสว่างแสงไฟอยู่ด้วยในตาผ้าพลายทั้งที่เกิดจากฤทธิ์เหล้าและความปรารถนาละคนกันขณะที่พวกเธอทั้งหลายต่างก็จ้องมองมาทางเขาทั้งด้วยแววตาตื่นและเชื้อเชิญอยู่ในทีเขากวาดตาไปล้มเล้าเรื่อนเลือนล่างของแต่ละนางอายในห้องกระจกพร้อมกันที่หูก็รับฟังคำอวยสรรพคุณที่ออกมาจากปากเด็กหนุ่มอยู่ไม่ขาดระยะก่อนจะมารู้ตัวได้ว่ามีดวงตาคู่หนึ่งในกลุ่มของนางเหล่านั้นจ้องผ่านกระจกออกมามองเขาอยู่แล้วนานเขาจ้องมองดูบ้างรู้สึกในตาผ้าเรือนเอ๊ะนั่นใครกันล่ะนางลุกจากที่นั่งมาแล้วเดินตรงมายังมุมที่เขายืนอยู่แล้วเอานิ้วเรียวงามเคาะกระจกใสเบาๆเขาเห็นปากของนางขมุบขมิบแต่ไม่ได้ยินเสียงใดๆแต่ก็พอจะรู้ได้ว่านางเอ่ยชื่อของเขาก่อนที่เขาจะเอ่ยชื่อของนางออกไปบ้างและได้เห็นนางยิ้มพยักพเยิดบอกรับอย่างเงียบงำอยู่ในม่านกระจกใสสว่างนั้นโรงแรมในตัวจังหวัดที่ติดชายแดนอย่างนี้เงียบและวังเวงอยู่แล้วแม้แต่ในตอนกลางวันและนี่ก็ดึกดื่นแล้วเสียงพัดลมบนเพดานดูจะกระหึ่มคุกคามพากันหวั่นเวงและเพิ่มยิ่งขึ้นอีกเขายังไม่ได้พูดอะไรและนางก็ยังนั่งนิ่งไร้สรรพสำเนียงจากคนทั้งคู่ทั้งที่ไม่มีม่านกระจกเขานั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ที่ดูเก่าและสกปรกไม่ต่างไปจากสังขารของเขาปืนคู่มือวางไว้ที่มุมหนึ่งของห้องสีดำมะเมื่อมของมันเป็นมันวาวรับกันกับชุดที่เขาใส่ส่วนนางนั้นจมอยู่กับขอบเตียงหน้ากระจกเงาร่างบอบบางอ่อนแอนอยู่ในชุดแดงฉานสีเดียวกันกับผ้ายันที่ผูกไว้ที่ข้อมือซ้ายของเขาและเป็นสีเดียวกันกับผ้าบางที่เขาคาดหน้าผากรวบผมไว้ภายในห้องของโรงแรมที่อ้างว้างณบัดนี้จึงมีสีอยู่สองสีที่สะดุดเด่นตัดกันไม่รู้เป็นเพราะอะไรที่เขาโผล่วูบนึกถึงดอกทานตะวันสีเหลืองในกระถางตรงหัวบันไดของบ้านที่เพิ่งจะจากมาตั้งอยู่ในห้องก็คงจะดีอยู่หรอกสีแดงดำเหลืองคงขัดกันพิลึกเขาคิดในใจเรื่อยเปื่อยขณะที่พยายามจะหาคำพูดว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดีกับนางที่เขาคุ้นเคยรู้จักกันมานี้ในชีวิตของเขาไม่เคยจะพูดมากนักส่วนใหญ่เขาจะเป็นฝ่ายรับฟังมากกว่ายิ่งมามีอาชีพที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เขาก็ยิ่งมีแต่รับฟังหรือว่ารับคำสั่งอย่างเดียวทำได้ไหมได้ครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้วครับท่านมันดูสอดส่องกันดีกับอุปนิสัยของเขาที่ไม่อยากจะพูดนักได้เจ้าคู่มือที่วางอยู่ตรงมุมห้องนั้นมันพูดเสียมากกว่ามันพูดแล้วดังแล้วเห็นเลือดนี่เขาเป็นอะไรอีกแล้วนะทำไมไม่พูดกับนางพูดเสียทีสิไม่มีใครอยู่แล้วนี่นอกจากเราสองคนกับผู้หญิงเขาก็ไม่ค่อยจะพูดด้วยในชีวิตที่ผ่านมาเว้นแต่นางที่นั่งอยู่ตรงเบื้องหน้านี้ไม่ใช่หรือที่เขาพูดด้วยอยู่เสม และมักจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเป็นอะไรไปอีกล่ะร้องไห้อีกแล้วเหรอถูกใครตีมานะคราวนี้พ่อหรือแม่โถทำไมผู้ใหญ่ถึงได้โหดเหี้ยมกันจริงนะร่างบอบบางอ่อนแอนเพิ่งจะโตเป็นสาวนี้ยังตัวเล็กนิดเดียวมีผมนิ่มมีตาโตและมีเนื้อนุ่มนิ่มยองใยขาวราวสำลีส่วนตัวเขาเองเล่ายังไม่เป็นเดี๋ยวนี้นี่นาไม่มีหนวดไม่มีเคราไม่มีผมยาวประบ่าเขาเพิ่งจะแลกรุ่นไว้ผมรองทรงหวีเรียบแป้ใส่ชุดเสื้อผ้าสะอาดหอมด้วยกลิ่นผงซักฟอกเขาอุ้มนางไว้ในวงแขนปลอบให้หายร้องไห้ดูสิแก้มมอมแมมมีแต่น้ำมูกน้ำตาฉันไม่อายใครเรื่องราวระหว่างเขากับนางมันเนิ่นนานมาแล้วนี่เลิกคิดเสียทีเถอะเอาเป็นว่าตอนนี้เขาจะต้องเริ่มต้นพูดกับนางว่าอย่างไรดีนะจะเริ่มที่ตรงไหนก่อนเจ้าพลมบ้านี่ก็ดังเหลือเกินแล้วนี่เขาจะเล่นบทรักใคร่พิศวาสกับนางได้ลงคอหรือเขาพานางมาที่นี่ทำไมนะก็แล้วนางเล่ามากับเขาทำไมถึงไม่วิ่งหนีออกจากห้องกระจกนั้นแล้วซุกซ่อนตัวเสียร่ามบอกบางอย่างไม้เหลาเลือเนื้อนุ่มราวกับฟองน้ำเปลือยเปล่าอ่อนผิวอยู่ในร่างกำยำปานยักษ์พัดลมหมุนเคว้งคว้างและส่งเสียงกระหึ่มก้องในทั้งห้องอันวิเวกเสียงน้ำในห้องน้ำไหลหยดลงอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นสำเนียงเสียงเศร้าเคล้ากันกับเสียงสั่นสายทั้งของเขาและนางในตาผ้าพรายคราวนี้ไม่ใช่ฤทธิ์เหล้าแต่เป็นฤทธิ์อันร้อนเร่าที่หลุดออกมาจากส่วนลึกภายในอกอันระอุที่เหมือนกับว่ามีเปลวไฟไหม้สุมรุมอยู่นางตะกายกอดเขาแสงจากโป๊ะไฟส่องต้องล่างเหลืองกราวดอกทานตะวันเอ๊ะตัวกระจิ๊บเดียวเองทำไมร้อนเสียงใหญ่นักเล่าไอ้หนูอย่าจับน้องแรงนักยังไม่ครบเดือนเลยนะนี่เขามองเห็นภาพตัวเองแต่งชุดนักเรียนเอี่ยมสะอาดถีบจักรยานไปจอดแวะตรงหน้าบ้านของนางและได้เห็นนางเป็นครั้งแรกเนื้อตัวเปลือยเปล่าอย่างนี้นานนอนแบเบาะอยู่ในอ้อมแขนของแม่ส่งเสียงจ้าดังคับกระท่อมน้อยกลางสวนความรู้สึกเร่าร้อนของเขาเริ่มคลายลงมือไม้ตกอ่อนเปลี้ยและพลิกกายหงายนิ่งมองพัดลมบนเพดานเป็นอะไรไปหรือเสียงนางถามออดอ้อนไม่เขาว่าผมเมาพักก่อนนะพรางเอื้อมมือไปไล่ผมยาวของนางลูบเล่นนางพลิกกายพรางเอาขาเรียวมาเกยบนตัวเขาและเอามือแตะตรงหน้าผากที่คาดผ้าแดงนี่ผูกไว้ทำไมน่ะหนวดเขานี่ก็เหมือนกันหรือว่าเป็นทหารจะต้องแต่งอย่างนี้เมื่อก่อนพี่รูปรอออกเขาหัวเราะมีอาชีพฆ่าคนและมัวหล่ออยู่ได้ไงแต่งให้มันบ้าไปงั้นแหละนางเอามือนุ่มรูปเขาเล่นก่อนจะซบหน้าลงจูบบนอกกว้างของเขาไม่มีใครห่วงฉันเท่าพี่ฉันคิดถึงพี่อยู่ตลอดเขาเชยคางนางขึ้นมามองลงในตาโตดำลึกแล้วดึงร่ามบอกบางเข้ามากอดไว้แน่นถึงตอนนี้ได้แต่ห่วงตัวเองจะตายห่าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เห็นพี่เดินเข้ามาทีแรก นึกว่าไอ้บ้าเลือดมาอีกแล้วพี่เป็นงั้นไปหรือเปล่าบ้าเลือดกับเขาไหมไม่น่าเป็นไปได้นะพี่เป็นคนใจดีดีเขาแต่งตัวเอี่ยมอ่องไว้ผมรองทรงหวีเรียบแป้ปั่นจักรยานมาแวะบ้านหมายรับนางซ้อนท้ายเอาไปแก้เขินจีบสาวยังเห็นภาพแจ่มชัดนางถูกมัดยงไว้กับคือคากระท่อมเนื้อขาวราวสำดีแดงด้วยรอยไม้เรียวเขาแก้ปมเชือกออกจากข้อมือน้อยตัวสั่นด้วยความโกรธฉันจะบอกแม่ให้ไล่แกออกไปจากสวนถ้าขืนทารุณลูกอย่างนี้คุณไม่รู้อะไรอินี่มันดื้อฤทธิ์มากคุณอย่าไปตามใจมันเลยมัดไว้อย่างนั้นน่ะดีแล้วเดี๋ยวให้พ่อมันเห็นมันจะได้เลิกบ้าเมียน้อยแม่ของนางสั่นงอกแงกได้กลิ่นเหล้าออกจากปากขณะที่พูดกับเขานางซ้อนท้ายจักรยานให้เขาถีบไปได้ประเดี๋ยวก็ส่งเสียงหัวเราะใสทั้งน้ำตายังเปียกแก้มพ่อตายได้ไม่กี่เดือนฉันก็ออกจากบ้านไม่เรียนเลินมันละนายให้ฉันเรียนนะคุณแม่ของพี่น่ะบอกว่าจะส่งเสียให้ฉันเรียนจนจบเลยแต่ฉันไม่เอาแล้วไม่อยากอยู่กับแม่เอาแต่เมาเหล้าทั้งวันแม่ยังเฝ้าสวนมะม่วงอยู่ว่าแต่พี่เถอะหายเงียบไปเลยกลับบ้านบ้างหรือเปล่านายสบายดีหรือเขาสันหน้าเหลือบมองชุดดำของเขาที่กองอยู่ปลายเตียงตัดกับชุดแดงของนางแล้วรู้สึกปาดสายตาอีกครั้งอีกใจก็นึกขำถึงชุดที่เขาเองก็แต่งอยู่เป็นประจำนี่นับเป็นครั้งที่เขารู้สึกไหวหวั่นต่อวัตถุและชีวิตที่ร้าวร้อมรอบกายตนความรู้สึกอย่างนี้ไม่เคยเกิดมาก่อนแล้วด้วยการเวลาที่ผ่านมาจะดูสร้างหัวใจของเขาให้เป็นหินผาชาด้านต่อทุกอย่างดูจะไม่ใช่เลือดใช่เนื้อเขาจูบนางที่ริมแก้มและตรงเนินอกขาวมือสองข้างพยายามที่จะไขว่คว้าหลายอย่างบนเรือนกายบอบบางนี้และก็เพื่อที่จะเรียกความดื่มดำล้ำลึกอันเหมือนกองไฟคุที่เขาได้พกพาออกมาจากป่าลึกนั้นกลับคืนมาเหมือนที่ได้หมายมาแต่แรกนับแต่เหยียบย่างเข้าไปในบ้านห้องกระจกแต่จนแล้วจนรอดและแม้ว่าจะได้มีนางช่วยอยู่อย่างเต็มอกเต็มใจเขาก็ไปไม่ถึงคงเห็นแต่ร่างของนางนี้เมื่อแบเบาะเมื่อยังคงนุ่งกระโปรงและสวมถุงเท้าไปเรียนหนังสือและเมื่อครั้งเจริญวัยนั่งซ้อนท้ายจักรยานไปเป็นของแก้เขินเมื่อเขาเรียกจีบสาวรวมทั้งภาพหลายอย่างที่ผู้เป็นแม่กระทำต่อนางอย่างโหดร้ายพี่ไม่อยากนอนกับฉันหรือพี่รังเกียจฉันหรือเสียงซุกซีแหวกสายลมจากพัดลมแว่วมาเขากระชับกายนางแน่นกว่าเก่าและพูดเสียงคล้ายร้องไห้ฉันไม่ได้สะอาดไปกว่าเธอเท่าไหร่หรอกฉันสกปรกจนไม่อยากจะกลับบ้านไปอีกแล้วนี่ฉันไม่รู้เลยว่าพ่อแม่พี่ของฉันเป็นยังไงมั่งและเขาก็คงลืมฉันไปแล้วฉันมันพวกบ้าเลือดอีกครั้งหนึ่งที่เขาเห็นตนเองแต่งตัวเอี่ยมอ่องไว้ผมรองทรงหวีเรียบแป้นั่งอยู่ตรงหน้าพ่อแม่และพี่ๆทุกคนพี่ๆของแกเรียนหนังสือเก่งทุกคนแกมัน กลับไม่รักดีเรียนอะไรก็ไม่จบริเที่ยวผู้หญิงเล่นการพนันแกมันลูกพาเราโง่แล้วยังยิงพ่อโมโหมากวันนั้นพอกันกับพวกพี่ๆแม่เท่านั้นที่นิ่งเงียบแต่ส่งแววตาสมน้ำหน้าเขามีแต่ความเสียใจดูคล้ายนิยายน้ำเน่าที่เขาเคยอ่านมาแต่ใครจะรู้ได้ว่าลมแห่งการเวลาจะพัดพาเอาเศษขยะหรือว่าสิ่งมีคุณค่ามาสู่ชีวิตของเราและเราทั้งคู่ต่างก็ตัดสินใจเลือกทางของตนเองแล้วนี่ปล่อยให้มันพัดมาเถิดลมแห่งการเวลาเอ๋ยเธอกินเหล้าปุ๊บหรือเปล่าเธอกินเหล้าบ้างหรือเปล่าก็พอเป็นมั้งงั้นสั่งเหล้ามากินกันดีกว่าวันนี้ฉันมีเงินเยอะเดี๋ยวจะให้เธอมากๆด้วยเอาเก็บไว้ใช้นานๆฉันนอนกับเธอไม่ได้แน่มันเห็นแต่ภาพเก่าๆฉันน่ะเห็นเราตั้งแต่แก้ผ้ามาเที่ยวนะแล้วอีกครั้งที่นางก่ายกอดเขาจูบทุกอย่างบนกายแล้วร้องไห้ระหว่างนั่งรถจิ๊บกลับเข้าป่าลึกกับพวกพักพวกเขาได้ยินเสียงปืนใหญ่คำรามอยู่หลังคุณเขาอีกฟากหนึ่งเขาหวนรำลึกนึกถึงดอกทานตะวันที่บอบช้ำอยู่ในกระถางบนเรือนประดับไฟสีสวยหลังนั้นพลางก็นึกว่านางลูกสาวคนเฝ้าสวนมะม่วงที่เขาเพิ่งจะจากมานั้นก็กำลังประกอบวีรกรรมอยู่เช่นเดียวกันกับเขาในสมรภูมิลกอีกแห่งหนึ่งและเราต่างก็บอบช้ำอยู่ด้วยลมแห่งการเวลาที่กำลังพัดแรงมึงพัดมาเถอะเว้ยมึงพัดมาไอ้ลมบ้าเขาส่งเสียงตะโกนแหวกลมแรงที่วิ่งมาปะทะหน้าขณะที่นั่งรถจิ๊บที่แล่นไปด้วยความเร็วจนผ้าพาดหน้าผากสีแดงปลิวไหวแล้วก็ส่งเสียงหัวเราะอยู่ท่ามกลางความไม่แปลกใจ